Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Ішоў я неяк цэнтральнымі менскімі вуліцамі, нібы прадзіраўся праз абрыўкі людской гаманы. Сам сабе то ў краму, заходзячы, то ў пракуратуру да следчага. І раптам усплыла ў галаве ды сфармавалася думка: «Не люблю рускамоўнага Менску». Спыніўся, прыслухаўся. Ага, не люблю не ў сэнсе «не пераношу», як Багушэвіч не любіў места, а без адмоўя «не люблю». Мабыць, ад бескультуры, ды пракурорскіх наездаў, ад сутыкнення з вахцёрскай маленькай уладай і пастаяннага на кожным кроку алягізму, ад усяго таго, што ў Менску выказваецца і праяўляецца па-расейску. Адчуў не тое, што адчужэнне, а абыякавасць. Нават не абыякавасць, нешта зусім неэкспрэсіўнае, як да таго, чаго не існуе, як да пустаты. Сапраўды рускамоўнага Менску, культурнага, нечым каштоўнага, годнага і ўвогуле сцвярджальнага не існуе. За рускамоўным Менскам папросту не можа быць маральная перавагі, маральная большасці. Няхай нас, беларускамоўных, будзе зусім жменька маральная перавага на нашым баку. Хапае ў нас без культур, яды вахцёрскіх замашак. Але ў нас застаецца яшчэ і шанец на сцверджанне, бо мы, у адрозненне ад рускамоўных, не пустата, мы ёсць. А яны, пра што сведчыць досвед як мінімум 100 гадоў менскай рускамоўнасці, нічым не прырастаюць, не назапашваюцца, не існуюць. Іхныя клопаты, перажыванні, старанна выпісаныя вершы, усё гэта ёсць, пакуль фізычна існуюць яны самі. Не стане іх, нічога не застанецца і ад іхных быццам бы здабыткаў, якія ў адрозненне ад беларушчыны ніколі не ператвараюцца ў культуру. Я іду па вуліцы і думаю пра марнасць іхная колькасная фізычная перавагі над намі і пра тое, што яны гэтага, на жаль, не ўсведамляюць. Рускамоўны Менск – горад кантрастаў, парадоксаў і алягізмаў, аж да таго, што зноў пачынаеш думаць пра ягоную несапраўднасць. У радыё перадаюць кандовую савецкую музыку і гучаць дэкларацыі, нібы цалкам узятыя са сталінскіх часоў. А па вуліцы даражэзныя лімузыны снуюць каля рэклямы новага стрыптыз-бару. Прычым усё як бы ўжываецца між сабою і складаецца ў адзінае цэлае, якога няма. Прыкметныя з'явы гораду – еўрарамонты і крамы тавараў для дому, дзе унітаз каштуе 500 баксаў. Знаходзяцца пакупнікі, хоць сярэдні заробак у краіне круціцца вакол 40 даляраў. Хто ж купляе тыя унітазы? Атрымальнікі грантаў, блізкія да адміністрацыі бізнэсоўцы, вяртанцы з эканамічнай эміграцыі, нешта надта іх шмат, каб стварыць прыкметную праслойку насельніцтва, якому даступныя новыя рэстарацыі і стрыптызы. Пры ўсім жаданні рацыянальнага тлумачэння такому разлёту даходаў і выдаткаў знайсці немагчыма. Так папросту не можа быць. Ці такога не можа быць. Падобна, што яго і няма. Рускамоўны Менск – фікцыя, але зразумела гэта робіцца пасля змены пакалення, калі ад усяго гэта багацця і беднасці не застаецца нічога. У перадачах «Вострыя брамы» мы не аднойчы шукалі прычыны самаразбуральнага характару Менску. Горад пазбаўляецца ад помнікаў архітэктуры, не зважаючы на іх старасць або каштоўнасць. Горад дабівае ўласнае гістарычнае асяроддзе, каб на ягоным месцы набудаваць часцяком бязладных і відавочна недаўгавечных халупаў. Сёння Сергей Харэўскі паспрабаваў даць выніковае тлумачэнне, чаму так адбываецца.
У аколіцах плошчы Мяснікова ў Менску кіпіць работа. Выломаюць старыя гранітныя бардзюры. Гадоў 10 таму на плошчы ды прылеглых вуліцах яшчэ ляжаў брук ад царскіх часоў. Яго павыкалупвалі, пазалівалі асфальтам. Памятаю, пісьменнік Эрнэст Ялугін у перастройку абураўся ў тэлевізіі. Распавядаў, колькі ўсяго памятаў той брук. Курлоўскі расстрэл у прыватнасці. Яны, казаў Ялугін, знішчылі той брук, каб іхныя лімузіны не трэсла на каменнях рэвалюцыі. Уф, ад рана стомленыя, падпітыя работнікі ўбіваюць граніт старасвецкіх бардзюраў ламы. Ашалела разгойдаюць і выварочваюць камяні. Памяняюць на бетонную броўку. Навошта, лагічна не вытлумачыш. Зруйнавалі стары парапет з пузатымі балясінамі ды высачэзнымі стаўбурамі ліхтароў, што прастаяў тут, мусіць, больш за паўстагоддзя. Нікому той парапет з лесвіцы не замінаў, але пераносілі трамвайнае кальцо, ну дык заадно. А на другім баку плошчы зусім нядаўна панявечылі помнік архітэктуры 19 стагоддзя, былую жаночую гімназію, пакінуўшы ад яе толькі фасадную сцяну, ды і тое надбудавалі яшчэ паверх, уровень з суседнім домам сталінскіх часоў. І гэты дом панявечылі, абабілі ляпніну ды зруйнавалі спічасты франтон, павесілі талеркі антэны. Нават з чырвонага касцёлу, які побач, паздымалі старасвецкую дахоўку, што ляжала на ім з часоў пабудовы. Цяпер выглядае, нібы касцёл зусім новы, у комплексе з домам ураду. Штодня харашэе, вечна малады Менск. Пустапарожняя савецкая прыказка толькі цяпер становіцца зразумелай. Менск ніколі не пасталее. Яго будуць вечна руйнаваць і перабудоўваць. Спрашчаць, спрашчаць, ажно пакуль ён не здзяцінее да рэшты. Сядзеў з прыяцелем мастаком Хедарам Кашкурэвічам на лаве, што каля бюста Дзяржынска. Ось, кажу, бачыш, дом насупраць, дашчэнту рэканструявалі. Наляпілі мансардаў нейкіх вялізных. Таксама паабівалі ляпныя разеткі гзымсы. Прастаяў толькі паўстагоддзя. Нечакана для мяне лёс менскай архітэктуры не зацікавіў Хведара. Паслухай, сказаў ён, па-твоем вось гэтая ўся сталіншчына вартая параўнання з сапраўдным еўрапейскім дойлідствам. А і нават гэтыя ляпаватыя, хай сабе і каляритныя камяніцы расійскіх часоў. Ці ты, напрыклад, уважаеш Крэўскі замак за помнік готыкі? Там ужо няма стылю, адно каменне. Нашыя камяні з нашай зямлі, у нашым краявідзе. Наш ландшафт, вось што самае каштоўнае, што ёсць у нас. А гэта ён абвёў шырока рукою ад будынку КГБ па Дзяржынскім і да будынку, дзе месціцца СНГ. Гэта ўсё можа быць зруйнавана, і беларушчына ад гэтага толькі, бадай, выйграе. Я хацеў бы запярэчыць, маўляў, помнікі, маўляў, памяць. А пра што, зрэшты, памяць? Чым гэтак любы нам сталінскі праспект, з якім імя Скарыны ну ніяк не стасуецца? Зрэшты, і да яго прыйшла чарга. Пасля пабудовы пачварнага маналіту замест даволі пекнага будынку педагагічнага інстытуту. Змяніўся цалкам характар не толькі плошчы, але і праспекту. над якім цяпер плануе менавіта шэрая пачвара педуніверсітэту. А ў другі бок яго замыкае выгляд маскоўскага Крамля, што на помніку перамогі. І праўда, беларускасці тут пашукае. Нічога дзіўнага ў тым, што гэты горад беларусы руйнуюць, як дзеці, якім у рукі патрапіла цацка. Камуністычная педагогіка тлумачыла гэтую прагу да руйнавання жаданнем дзіцяці спасцігнуць канструкцыю. Лухта. Разабраная цацка нічога не каштуе дзіцячай сведомасці, бо пазбаўленая цэласнасці ўспрымання. Дзеці ломяць цацкі за спрадвечнага інстынкту да руйнавання. Гэтак сама, як адрываюць лапкі казуркам ці хвасты яшчаркам. І толькі адукацыя і выхаванне мяняюць маленькіх людзей. І пасталеўшы, яны пачынаюць кантраляваць свае інстынкты. Жыхарства Менска сёння яшчэ не пасталела. У вачах менскіх архітэктараў усё створанае папярэднікамі каштуе не болей, як для дзіцёнка чужыя пясочныя кубікі ў пясочніцы. Падпарадкоўваючыся ўсё тым жа дзіцячым уяўленням, будуюць сёння палац на палацы ў менскіх ваколіцах. З дзіцячымі вежачкамі, крапаснымі стенамі, выходзіць наіўна і смешна, як на дзіцячых пляцоўках, альбо ставяць пацешныя царкоўкі, як сказачных кніжак, ляпавата, але кранальна ў сваёй дзіцячай безгустоўнасці. А ўсё папярэдняе. Пасля руйнавання аднаго з самых шыкоўных менскіх будынкаў, старога вакзалу, адкрыліся ўсе шлюзы для ахвочых нешта паламаць. І няма розніцы, калі і што было пабудавана. Папярэдняя, савецкая ды расейская, будзе пакрысе знішчана. І Менск будзе даведзены да чыстага ландшафту, дзе самым каштоўным здабыткам застанецца камень, той самы святы камень з менскага капішча, што ляжыць цяпер ва ўручы ў музеі камянёў. Ён ніяк не змяніўся за 1000 гадоў. З яго і пачнецца новы Менск, наш беларускі Менск.
Сергей Харевски, відавочна, стаміўся выступаць у абарону менскіх архітэктурных помнікаў. Маўляў, няма зладу з гэтай стыхіяй. Таму трэба глядзець на яе дыялектычна. Можа быць, і нешта станоўчае ўбачыцца нам у тым руйнаванні.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Падобную ж выснову зрабіў і Зміцер Бартосік. Праўда, ён знайшоў у даўнейшай культуры унікальнае пацверджанне наканаванасці такога лёсу для Менску і ягоных насельнікаў.
Менск – горад цікавы, прычым не столькі для турыстаў, колькі для саміх менчукоў. Асабіста для мяне самае вялікае менскае задавальненне – не тэатры і храмы, не музеі і рэстараны, а жывыя ўспаміны карэнных менчукоў, якія паспелі ўбачыць на гэтым самым месцы зусім іншы горад, з іншымі вуліцамі, з іншымі дамамі, нават быццам з іншым паветрам. Старыя менчукі – удзячныя апавядальнікі. Ці не дзякуючы таму, што адрасы іхнай маладосці страчаныя для іх назаўжды. Вось што мне аднойчы распавёў пісьменнік Міхась Герчык.
В той час большасць нас не разумела этого, не разумела, як важна захаваць этой камяні, этой склепы, эту старызну, это гісторыя, кавалак нашай гісторыі. Там же быў універсітэцкі інтэрнат, і там усе мы жылі, мы ўсе прайшлі праз гэты інтэрнат. Там быў вялізны пакой на 18 лохкам. гэты інтэрнат на Немізе, ён жа быў легендарны. Ён адна з першых легенд была звязана з тым, што першае пакаленне выпускнікоў, сярод якіх былі і Валодзя Шыцік, і Жэня Курто, і Пімен Панченка, і іншыя хлопцы. Вот хлопцы, якія вярнуліся з вайны, салдаты, яны са стыпендыі, са сваіх пенсій купілі, значит, на плясу волі у нейкім галовым Дунаі, якіх тады просьма была, купілі бочку піва і прикасілі ту бочку ў інтэрнат. Самае смешнае было не тое, што яны купілі бочку піва, а тое, што на 10 чалавек, якія купілі это піва і касілі яго, было, ног было 15, а рук было і таго меней. Усё это былі інваліды, так сказаць, вайны. І касілі яны, хто мыліцца, і хто плячом так. І ўспёрлі на другі паверх па двух вялізных пралётах этой старой лесвіцы. Там же столь была не так, як у нас, там была па 4-5 метраў у вышыні. Вот яны ўспёрлі, так сказаць, эту бочку піва, выбілі шпунт, дало адтуль цэлць. Фонтаном, так только подставляли, кто тазики, кто там, кто миски, кто поспевали ловить, полова высекла на подлогу. Некий студент с доброй подачи вышел на балкон, став на карачке, а унизе понемизе милиционер ішов, так он обрахал его сверху.
Усякий раз, слухаючи такие успомины старых меншуков, я думаю, ці не ёсць галоўная адметнасць Менску у тым, што ён заўжды будзе горадам аднаго пакалення. Але гэта слабое суцяшэнне. Не пражыўшы тут і 3 гадоў, я ўжо сам адкрыў для сябе свой спіс страчанага. На днях, напрыклад, быў знесены капітальны сталінскі будынак трамвайнага прыпынку на вуліцы Чырвонай. Зрэшты, вернемся да аповеду Міхася Герчыка, які згадвае Нямігу.
Вельмі прыгожая была вулачка, вядомая, можна было захаваць, як цяпер захавалі стары горад, які у сутнасці побудавалі на нова. Это, як у тым анекдоце, вот перед вами фонтан 16 века, реставрированы, толькі сёлета, так сказать, закончили побудову. Можна было захаваць, і это быў бы турыстскі куток, ён быў адметны, у Мінску цяпер нема такіх. Вот эта вузкая вулочка была забудована, да, покручастая такая, была забрукаваная и застроенная старыми будынками, ну, по 100, по 200 годов было там будынок. Немига была гандлёвым центром Минска, вот там, так сказать, збирались люди, там было вельмі много лавочек, неподалеку был Нижний базар, это за один месяц разбурили и вывезли на смецце, набудавалі вам таких же будынков, яких во всем свете знойдешь. Не было ощадности, не было беларускасти, не было жадання захаваць Беларусь у сваім абліччі.
Колькі разоў я чую ад людзей рознага веку, але аб'яднаных жаданнем любіць Менск, прыкладна такую фразу. Ах, які б мог быць наш горад, калі б... Далей звычайна ідзе безліч варыянтаў. Калі б царскія намеснікі не былі такімі актыўнымі у сваім жаданні бачыць за вокнамі родны Тамбоў, калі б фашысты з саветамі не бамбавалі горад з такой інтэнсіўнасцю, калі б Менск не перайшоў мільённы рубеж у колькасці няроднага сабе насельніцтва, калі б не ўзнікла патрэба пашырэння Немігі дзеля стварэння паралельнай праспекту магістралі, калі б не прыйшлося будаваць метрапалітэн і новы вакзал, і яшчэ дзесяткі калі б, скончыць якія мне парою хочацца парадаксальнаю высноваю, які б прыгожы быў гэты горад, калі б у ім зусім не было жыхароў. Недавно я убачив его таким, на старым полотне мастака Язепа Дроздовича «Планета палацов». На гэтай планеті панує дрымучий лес до самого далягляду, і ніби напаміны об былых цивілізаціях, ті сляды яких пришельцев над темным неоглядным лесом белыми привидами узвышаются дахи светлых палацов. Але картина мастака уразила меня не столько фантасмагоричным сюжетом, кольки выявою палаца посерод гэтага лесу. Палац – ледь недокладная копия сённяшнега палацу республики. Что гэта? Одно только чистое супадение? Ти гениальное пророцтво мастака? Сённяшним жыхарам Менску даведацца пра гэта, дзякуй Богу, не ўдасца. Як кажа Адам Глёбус, параўноўваючы Менск і старую Вільню, у Менску ёсць яшчэ што зносіць.
Зміцер Бартосік параўноўвае сучасны Менск з драздовічавай планетай палацаў. Я ўдакладню, гаворка ідзе пра рускамоўны Менск, пра тое, што, кажучы евангельскім стылем, не прыносіць плада. Найлепшы доказ гэта губернскі Менск пачатку стагоддзя, таксама рускамоўны са сваімі тэатрамі, прэсай, чэхаўскімі вечарамі, бамондам, абрыўкамі вулічнай гаманы. Што засталося ад яго ў свядомасці сённяшніх мінчукоў, апроч кволых сведчанняў беларускай культуры, якія ўвайшлі ў сучасныя энцыклапедыі і школьныя падручнікі? Нічога. Выжыла і засталося, прыцягвае даследчыкаў і проста цікавая беларуская, хай сабе і зусім нязначная на тле татальнай расейшчыны. І тут абсалютны імпульс для аптымізму сённяшніх менскіх беларусаў, ледзь не кожны з якіх, з прычыны іх малалікасці, ператвараецца ў культурнага героя. Беларускамоўныя ў Менску ўсё яшчэ даволі ўнікальныя, яны чыста фізычна няздатныя ўтварыць натоўп, альбо рушыць бязладнай кучамалой сабе на пагібель. Яны ўсведамляюць сваю чалавечую вартасць і тое, што за імі маральная перавага, што яны адказныя за сваю мову і за сваю культуру, а найперш тое, што яны, паўтаруся, колькі б іх не было, што яны ёсць.
Гэта была вострая брама.